Je možné, že jsou naše neurony výjimečné? Jak se bránit zdravotním dopadům pesticidů na farmáře, zvláště ve třetím světě? A jak listová zelenina prospívá očím? Tomu se budeme věnovat v netradičním týdenníku Vědeckých novinek. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A tentokrát mé pozvání do rozhlasové laboratoře přijali Petr Klusoň, chemik, zaměřený zvláště na toxikologii.
Dobrý den.
Molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes.
Dobrý den.
A naším spoludebaterem z umělecké branže tentokrát je herec Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Naše neurony jsou možná výjimečné. Badatelé ze slavného amerického institutu MIT zjistili, že v lidském mozku se přenášejí elektrické signály jinak než v mozku potkanů. Výběžky lidských neuronů neboli dendrity mají jiné elektrické vlastnosti než u zvířat. Když jimi signál prochází, slábne. To svědčí o existenci více podjednotek nezávislých na ostatních částech nervové buňky a tedy zřejmě o lepší schopnosti jednotlivých neuronů zpracovávat informace. Tak, abych nezabrzdila na úvod naší diskusi úvahou o člověku jako pánu tvorstva a jak se to nejvždycky vyplácí, představím ty naše neurony, řekněme ten jeden náš neuron, jako vytíženého manažera. Bylo by to přirovnání, které do této situace sedí. Jan Pačes má slovo na úvod.
Já bych spíš toho jednoho neurona našeho považoval za jednoho pracovníka, drobného. Naopak ne manažera, ale tu nejmenší jednotku, která dělá, co může, ale vlastně sama ten celek nevidí.
No a tedy, když teď mluvíme o tom, že náš mozek že je výjimečný, nejenom proto, že máme více těch neuronů než mnoha zvířata a větší tu mozkovou kůru, ale že tam máme víc šuplíků.
Tahle ta studie je technologicky skutečně úplně neuvěřitelná, co se podařilo změřit. Tito autoři se jim podařilo získat pacientů části mozku, které dokázali udržet naživu v podstatě ještě dalších 24 až 48 hodin. A dokázali měřit skutečně funkci jednotlivých neuronů. Vlastně mikroskopicky dokázali měřit rychlost a sílu signálu v různých vzdálenostech od jádra té buňky podél dendritu. Což je experiment, který nikdy nikdo na teda vlastně živém lidském mozku, i když už byl vyňat z pacienta, ještě nikdo neprovedl. No a co objevili je, že když podobný experiment udělají s krysími neurony, tak krysí neurony jsou kratší. Ten signál na neuronu se mění ze vzdálenosti, kterou musí uběhnout. A ty neurony mají takovou vlastnost, že ten signál, jak postupně mizí a zeslabuje se, tak buď to zmizí úplně, anebo ho někdy můžou znova nakopnout, znova jaksi zesílit. A tyhle ty kanálky na to zesílení, tak ty na těch lidských neuronech jsou řídčeji rozmístěny než na těch krysích neuronech. Ono to je proto, že ty krysí jsou kratší, je jich tam stejný počet, ale jsou roztažené na větší délku. No a na tom je založena ta studie, že z těchto měření vyplývá, že ty lidské neurony jsou schopny pravděpodobně mnohem komplexnějšího přepínání signálu než ty krysí.
Jo, je to takový dokonalejší procesůrek, to v chemii znáte taky, že jo?
Známe, ale mě ta studie skutečně zaujala. Já přednáším neurotransmisy, to je prostě standardní součást přednášek z toxikologie, jak se šíří nervový vzruch v lidském těle. A připojím se, to říká pan doktor Pačes, že ta jedna buňka není ani tak jako ten manažer, ale já vždycky říkám studentům, představte si to jako legové kostičky. Jo, je mezi nima pak ta mezírka a tohle. Ale mě tohle strašně zaujalo, protože já jsem jim říkal, no ale mě hrozně mrzí, že my tu rychlost toho přenosu toho signálu nemůžeme měřit. To bychom se dostali podstatně dál. A tahle ta práce je skutečně zcela mimořádná, kdy tam existuje teda jednoznačná korelace mezi tím, jaká tam je, řekněme, třeba hustota těch jontových kanálů a mezi tím, jak rychle se přenáší ten nervový vzruch. Takže já si myslím, že o téhle té práci, o těch výsledcích ještě uslyšíme a že se to pravděpodobně zapíše i možná do dějin, protože to je velmi zásadní věc.
No, Jan Pačes ještě dodává.
Já bych řekl, ta studie je úplně fantastická technologicky, jak se podařilo tuhle tu věc vůbec naměřit. Ale já bych úplně jak nesouhlasil s těmi závěry, které přeci jenom tohle to byly fyzici, teda, že ty lidské neurony jsou změněné, nebo jejich chování se liší od těch krysích, protože jsou větší. Protože kdo ví, co by se stalo, kdybychom naměřili třeba sloní neurony, které jsou jistě ještě delší. Tam, myslím, že ještě dojde ke změnám toho, jak se na ty výsledky, na ty fantastické výsledky budeme koukat.
No to je právě to, ty naše neurony jsou šuplíkovatější.
Já s tím samozřejmě taky nesouhlasím, protože sám na sobě cítím, že moje neurony jsou naprosto podprůměrný a výjimečný nejsou už vůbec, zvlášť ráno. Třeba to, ten signál je tak slabý, že jsem třeba rád, že se dojdu vyčistit zuby a občas mi to zapomenu. Moc se mi líbí vlastně ta varianta těch kostiček z toho lega. To znamená, že my těch kostiček máme jako víc v té hlavě než ty myšky, nebo jsou lepší, věď?
Každý ten neuron končí mezerou, to se říká synaptická štěrbina, a ten elektrický signál tam se mění na signál chemický. A ten důvod, proč vlastně to vypadá jako krásné kostičky z lega s tou nepatrnou štěrbinkou mezi, ten je ten, že když dojde třeba k poranění míchy, no tak ten signál si pak může najít tu cestu jinudy. To je vlastně princip rehabilitace, protože když by se to prostě přetrhlo, tak je to hotové. Kdyby nám ke každému místu na prstu mělo vést lanko, tak by to také bylo komplikované, takže to je vlastně i úspora. No a zároveň každá ta štěrbina změní chování toho člověka, protože jakmile se vlastně začne vylučovat jiný neurotransmiter, tak začnete reagovat na ohrožení a na klid. Takže to je ten důvod, proč to vypadá jako ty legové kostičky. Ale jinak ta představa je správná.
Při vývoji mozku se ty dendrity prodlužovaly, takže dřív ten elektrický signál musel cestovat dál. Takhle jsem to pochopila.
Já myslím, že to je jako ukázka toho, že ta myš a ten člověk má jinou přenosovou soustavu, trochu jinak. Ano, jako vlastně
jak
přenosová,
kdo, no.
Jak kdo, ale ta přenosová soustava, to je asi jedno, jestli odvádíme elektrický proud z elektrárny anebo z lidského mozku někam. Já si to takhle představuju. A ta situace u těch organismů je prostě odlišná. Takže každý ten organismus si buduje asi evolučně trošku jinou přenosovou soustavu.
Já bych řekl teenage, že je to hustý, ale v tomhle případě teda lidi a potkani mají sice stejný počet těch jontových kanálů, ale méně husto.
Za vším je hospodaření s energií. A vlastně neuron je z hlediska energie nezávislá jednotka, protože na každém neuronu právě u těch nervových zakončení jsou mitochondrie, to je prostě organela, která produkuje místní energii. My to děláme úplně naopak. My vyrábíme někde hromadně energii, pak ji vedeme dráty přes půl planety nebo nějaký převážíme, ale vlastně ta energie se tam vytváří v tom místě, kde je potřeba.
Takže to je právě ta mini elektrárnička
buňce. Jo, takže možná, že i tahle ta jakási variabilita v tom, že ta buňka prostě je dlouhá, spoří energii, protože prostě ty jontové kanály nepotřebuje mít tak hustě.
Tohle vy takhle přednášíte po ránu, takhle těm studentům.
Já přednáším o 9:50 a to mi vyhovuje, to je tak akorát.
To se nedivím, že musíte tleskat.
To ta elektrárna pracuje.
Dobře.
Uzavře to biolog.
No, ještě možná to ani na uzavření, ale možná na vysvětlení, ten hlavní rozdíl, který oni tady ukazují, je skutečně na té hodně bazální úrovni. Tenhle ten experiment vůbec nepopisuje nějaké kognitivní schopnosti a nějaké vnímání. Jediné to, co oni ukazují, je, že ty lidské dendrity, nebo respektive lidské neuronové buňky, jsou pravděpodobně kvůli tomu, že mají delší a trochu jinak postavené dendrity než krysí, schopny komplexnější práce. Ten jednotlivý procesůrek u člověka je zřejmě trochu složitější, schopný složitějšího nebo vícestupňového rozhodování než ten jednodušší u krysy. A to je to, co oni na tom ukázali, že do těch neuronů posílali signály v různých vzdálenostech různě silné a ten krysí neuron odpovídal jednodušším způsobem než ten lidský, který dokázal tu informaci buď to lépe filtrovat nebo uchovávat nebo naopak blokovat v závislosti na tom, jak ten experiment byl postaven. Takže to je, řekl bych, ta novinka tohoto experimentu.
Když si to přečtu úplně celý, když jimi signál prochází, tak slábne. Zvláštní, mluvíme tedy o lidech, že jo? Máme slabší signál, ale přesto silnější.
Umíme ho lépe přepínat.
Aha.
Přepínám. Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Tentokrát jsou mými hosty Petr Klusoň, Jan Pačes a Kajetán Písařovic. Většina farmářů v našich zeměpisných šířkách i jinde na západě rozprašuje pesticidy s pomocí dronů nebo jiné techniky. V chudších státech se ale bohužel mnohdy sypou na pole ručně. Dělníci na farmách jsou tak účinkům pesticidů vystaveni přímo. Přitom to jsou látky, které pronikají do těla přes kůži. Nejčastěji používané pesticidy organofosfáty zhoršují koordinaci nervů a svalů. Pacienti můžou mít třeba i dýchací potíže. Badatelé z Indie proto teď testují jakýsi kožní gel, který by ty neurotoxické účinky těchto látek zmírnil. Zatím to vypadá, že by mohl fungovat v různých ročních obdobích, takže třeba i za chladných zim nebo v horkém létě. Oni to zkoušeli dokonce i při teplotách kolem 40.
Prosím nás, nejdřív mi vysvětlete, co ty pesticidy jsou. To je jako na těch zeleninách a čajích kvůli tomu, aby to bylo větší, aby toho bylo víc, nebo aby to nenapadali škůdci a tak.
Nahrávka na chemika.
Dobrá, všechno. Ta odpověď, myslím si, jediná možná je skutečně všechno. Pomocí různých chemických látek bojujeme proti plísním, bojujeme proti hlodavcům, proti hmyzu. Je to jednoduché to odsoudit, říci tedy, že prostě proč se to dělá, proč se to dělá v takovém rozsahu. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že i třeba taková látka, o které dnes nikdo nepochybuje, že byla špatná, DDT. Díky ní tedy jsme začali studovat persistenci a její, řekněme, bioakumulaci. Tak se říká nebo uvádí se, že 10 miliony lidí zachránila před malárií.
A teď, když se zaměříme na ten nejnovější nápad, protože logicky farmáři, kteří vlastně jsou vystaveni účinkům těch pesticidů, tak jsou na tom hůř než my, že kdo tady sedíme někde v Praze v rozhlasovém studiu nebo někde v kancelářích. Tak tenhle ten nejnovější nápad, kožní gel, dovedete si představit, my hosté vědečtí, že by prostě nějaký farmář v tom tempu, kterým třeba musí pracovat a pod tím tropickým sluncem, že by se čímsi natíral?
Ona ta toxikologie rozlišuje 4 základní vstupy do organismu, to je pokožka, oči, požití a vdechnutí. Tak tohle do jisté míry asi neeliminuje, ale omezuje tedy jednu tu vstupní bránu velmi významnou. Asi je rozdíl také to, co my si tady nedokážeme představit, že tady ten zdejší sedlák nebo farmář pracuje v nějakých monterkách, holinách a používá ty ochranné prostředky. Tam pravděpodobně má ten člověk na sobě nějaké kraťasy, to jeho tělo je odkryté a zřejmě ta pokožka představuje velmi významnou vstupní bránu, ano, která tedy hraje velkou roli. Jinak pro mě, jako pro člověka, který žije ve střední Evropě, to vlastně těžko představit, že použití těch základních ochranných prostředků, jako je jsou rukavice nebo brýle, nebo třeba i nějaká maska na obličeji, že je tak komplikované, že se to řeší takovouto docela složitou chemickou látkou, kterou by tedy ten člověk, který to používá, se natíral. No ale proč ne?
Proč ne? Ještě chybí do té mozaiky vysvětlení toho příběhu, popis toho účinku, v čem nám ty konkrétní pesticidy, o kterých byla řeč téhle studie z časopisu Science Advances, škodí.
Ano, ten typ pesticidů, který byl součástí studie, to jsou organofosfátové pesticidy. Některé jsou tedy klasifikované jako hodně jedovaté, některé jenom mírně jedovaté. Ale uvědomme si, co o takového pesticidu chceme. To je tedy látka, která je jedovatá pro hmyz. A my potřebujeme na tom poli, aby taková látka byla persistentní, aby dlouho vydržela, takže jí tam dáme relativně malé množství, ale ty hmyzy bude pokud možno likvidovat delší dobu. A tak i když budete mít ochranné prostředky, tak vlastně té látky se nezbavíte. Vy se proti ní budete chránit, a když si pak sundáváte ty rukavice a tak dále, tak pořád do kontaktu s touhle látkou můžete přicházet. A v tom je ta úžasná inovace, kterou oni vymysleli, protože tenhle ten gel, to není fyzická ochrana proti té chemikálii, ale je to enzymatická ochrana, kdy když přijdete do kontaktu s tím pesticidem, tak on se na té kůži rozloží.
Zkrátka a dobře, je to takový, no, bude to znít možná cynicky, opalovací krém proti pesticidům.
Velice přesně řečeno.
Vytvoří to jistý UV filtr.
Pesticidofiltr.
Pesticidofiltr, takže já, když jedu k moři a nechci, aby mě spálilo slunce při tom namáhavém slunění, tak si na sebe namažu ten normální ochranný faktor, kdežto kdybych byl čínský sběrač čaje, nemohl bych na sobě mít holinky, protože bych ten čaj pošlapal, nemohl bych na sobě mít ani rukavice, protože bych nesebral ani lístek, takže se namažu tímhletím speciálním krémem proti pesticidům.
Jmenuje se polioxid a ta jeho krása nebo ta síla tohoto experimentu nebo návrhu tohoto ochranného prostředku spočívá v tom, že on vlastně se přitom nespotřeboval, on funguje jako katalyzátor. Takže nezáleží na tom, s jak velkým množstvím toho pesticidu přijdete do styku, on vlastně ho rozkládá, ale sám se nespotřebovává.
To je to jako hrnečku vař, jo? Že pořád jako kaše přibývalo.
Je to typický katalyzátor.
Ale nebyla by to naše rozhlasová laboratoř, kdybychom se nezmínili i o té možnosti, řekněme, ekologické ochrany, aby těch pesticidů se nemuselo používat tolik. No to jsem četla takovou krásnou studii, které šéfovala profesorka ochrany přírody s krásným mezinárodním jménem Claire Cremen, jo, v podstatě paní Cremenová s francouzským křestním jménem. A tady ta paní profesorka doložila někde na vinicích v Kalifornii, bohužel teda ne v těch tropech, které by nám teď pomohly jak ilustrovat líp tu naši studii, ale dobře, že skutečně pomáhá, když má jí farmáři mozaikovitá pole, sady, pastviny, tu a tam nějaký živý plot, tu a tam nějaký stromeček, prostě v podstatě i jeden jediný strom má význam pro diverzitu a není potřeba tolik pesticidů, herbicidů. Nevím, jestli chemik, je to píseň pro chemika, ale on je zároveň takový ochránce přírody, takže snad ano.
Jo, 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 já si myslím úplně to samé. I čistě z mé takové empirické praxe, my máme sád ovocný velký a tam, když člověk se věnuje tomu, aby ty stromy byly prořezané, aby do nich mohlo slunce a taky vlastně není potřeba ani hnojit, ani stříkat ničím a to ovoce je nádherné, takže tohle určitě funguje.
Kam může slunce, tam nemusí pesticid.
Tam nemusí pesticid. Já jsem teď měl v ruce knížku, první toxikologickou učebnici naší československou z roku 1928. Teď máme tedy 100 let republiky, tak ta je o 10 let mladší. A tam její autor, taková tenoulinká knížka, a její autor, pan doktor Petlach, on byl mudrá magistr, tak on tam píše, že když jsou lidé ve svém zaměstnání exponováni nějakým chemickým látkám a chtějí si zachovat zdravý, ne-li život, tak musí potom to zaměstnání opustit. Jo. Což vlastně je po 90 letech zcela nepředstavitelné, protože to jako, kdybych to někdo někde vytáhl, tak to tu firmu zlikviduje. A zároveň ale nám to umožňuje se dívat na tu problematiku třeba toho třetího světa. To, co my dnes jako si říkáme, no tak proč si nevemou rukavice, proč tam nemají nějakou ochranu, bezpečnost práce a ochranu zdraví, ale ono to prostě funguje. A není to tak dávno, kdy i u nás to takhle bylo úplně běžné. Prostě jestli ten člověk měl problémy, a jestli teda chtěl si zachovat zdraví nebo dokonce život, no tak prostě z té práce musel odejít a přišel o tu obživu. Takže asi z toho je to velice jakoby zajímavé, že za málo peněz lze tedy pořídit něco, co těm lidem pomůže.
Protože zase na druhou stranu je obrovský tlak na to, aby ty potraviny byly levné, protože pěstovat si to na malých políčkách a teda nehnojit znamená, že máte mnohem nižší výtěžky, takže abyste vyrobili stejné množství potravin, musíte mít mnohem větší pole. Když budete mít větší pole, bude méně divoké přírody. A vlastně všechno to souvisí s mnoha dalšími věcmi a my tady to můžeme lehce říct, že se budu starat o svůj sad, ale když by ten sad měl uživit rodinu o 40 lidech, tak by se sakra snažili, aby tam těch stromů bylo co nejvíc.
No určitě, to s tím souhlasím. Na druhou stranu, pane doktore, ale pamatujete tu pohádku o 12 měsíčkách? Proč jako mít jahody v lednu, proč mít hroznové víno v lednu, proč mít jablka z Chile, tohle všechno stojí hromady těchto látek. Takže já si myslím, že je to někde na půli a že ten rozvojový svět jako v mnoha ohledech doplácí na ten náš rozvinutý, protože pak, když tedy někdo produkuje té pohádce, to tam bylo úplně jasné, že jo, co všechno se muselo stát a co ten leden musel udělat pro to, aby tam ty jahody vyrostly pro tu Marušku. A tak tomuhle tomu bych se snažil nějak postavit.
Tak to mě z toho plyne nemyslet jenom na náš sad.
No, nemyslet jenom na náš sad a nechtít jahody v lednu. To je prostě něco, tam je něco špatného.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes Jan Pačes, Petr Klusoň a Kajetán Písařovic a dostáváme se k závěrečnému tématu našeho pořadu o tom, jak listová zelenina a červená řepa pomáhají chránit naše oči. Nová studie tvrdí, že konzumace rostlinných dusičnanů, které jsou ve zmíněných potravinách, zřejmě snižuje riziko, že nás předčasně postihne poškození oční sítnice, kterému se říká makulární degenerace. Tím trpí lidé obvykle po 50, zatím na to neexistuje lék. V podstatě jde o to, že se nám to vidění rozmazává, někdo to popisuje, jako by před očima měl takové tmavé mince, řekněme. No a teď v téhle studii zjišťovali, byla to studie na Australanech, které sledovali 15 let, že u těch pokusných osob, které denně konzumovali 100 až 142 mg nitrátu, tedy těch dusičnanů z listové zeleniny, bylo riziko časného nástupu nemoci o 35% nižší, než u těch, kdo jí jedli méně. Těch dusičnanů tam bylo méně než 68 mg denně. Naše babičky by to asi nepřekvapilo, že takové účinky může mít listová zelenina a červená řepa, ale vědci k tomu doplní poznámku k informaci. Slovo má Petr Klusoň.
Já souhlasím s tím, že by to naše babičky věděly, že prostě zelenina, špenát a červená řepa, že jsou prostě zdravé a že ta vyvážená strava je důležitá, ale mě tahle studie nějak nepřesvědčila, že to zrovna je na vliv tedy těch dusičnanů, které tam jsou přítomny. Naopak jsme se vždycky ve škole učili, že vyšší množství dusičnanů v těch potravinách je špatné, protože se pak tedy mohou nějak transformovat a mohou se v těle tvořit nitrosaminy, což jsou sloučeniny, které už velmi škodí.
Co je teda podstatou té makulární degenerace, co to je za nemoc?
Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, tedy není to ta klasická dalekozrakost nebo krátkozrakost, ale při té degenerativní makulatuře odcházejí postupně neurony na sítnici, takže se to vidění zhoršuje a vlastně v těch nejhorších případech vede až ke slepotě.
Je ještě nějaká možnost, kdyby člověk jako postupně teď se pustil jako hodně do salátu, jestli třeba se to nedá ještě zachránit? Třeba?
Vidíme špatně, to není proto, že bychom špatně jedli, ale je to proto, že nekoukáme do dálky. Aha. To je největší problém s lidstvem v současnosti, že my hledíme pouze na blízko, ať už že hlavně čteme nebo koukáme do počítačů, anebo jsme pořád v místnostech. A na to, abychom správně viděli, tak by bylo potřeba ty naše oči trénovat.
Golfové hřiště
strávit denně hodinku tím, že budu hledět do dálky. Ale mohli bychom si vysvětlit, proč třeba v této studii není mrkev. To je proto, že tady se jedná o takovou tu sběrnou studii, kdy oni opravdu měli velice podrobné formuláře, kde ti účastníci té studie, kterých bylo přes 2000, takže relativně velká studie, pečlivě zaznamenávali vše, co jedí a zároveň byli pravidelně kontrolováni zdravotně. A ze sběru takových dat se potom dělají takzvané ty korelační studie, kdy se snažíme zjistit, jestli se něco navzájem neovlivňuje. On nikdo netušil, že by řepa mohla mít vliv na tu makulaturu. Ale z této studie to jaksi vyplývá, že ti lidé, kteří jedli víc té listové zeleniny a červené řepy, takže na tom byli lépe s tímto onemocněním, měli ho méně častěji. A ti autoři usoudili, že tou příčinou by mohly být ty dusičnany přítomné v této zelenině, kde víme, že v tom špenátu je to asi 20 mg na 100 gramů špenátu, té červené řepy je to 15 mg a že by to tedy mohlo spolu souviset. Upozorní, že to je opravdu jenom studie, která našla korelaci, žádný experiment na tom nebyl udělaný, přesný mechanismus, takže nevíme.
Ta závažná námitka Petra Klusoně o dusičnanech. Přece jen to jsou chemikálie, není to žádná legrace s nimi, tak já nevím, i té zeleniny s mírou.
Já myslím, že těch dusičnanů, kterých se bojíme, to jsou hlavně ty dusičnany, které se dostávají do potravy z hnojiv z těch polí, kde potom ty koncentrace jsou samozřejmě velmi velké.
My máme obrovské příjmy dusičnanů z různých uzenářských výrobků. To je potřeba si uvědomit, ten špenát, to je radostná záležitost proti tomu, protože samozřejmě, že to je takový ty dusičnany a dusitany, to jsou takové ty nejčastější soli, které mají konzervační účinky a pro podržení právě třeba té červeno-červené barvy na masu, tak to podívejte, něco se tam píše a rozklíčujte si ta Ečka, tak tam si myslím, že to je jedna věc a druhá potom samozřejmě zemědělské produkty, které jsou velmi silně hnojené.
Omluvu určitě mají jedni naši milí posluchači, protože kdysi nám na poděkování přinesli plnou krabici uzenářských výrobků.
Mě mrzí, že se ke mně obsah té krabice nedostal, ale já bych byl opatrný, pánové. Já bych byl opatrný přece jenom, víte, jak to bylo se špenátem a s železem. Někdo se přepsal o desetinou čárku. Já bych tomu zase jako moc nedával. Je to jistota teď už konečně, že ve špenátu není vůbec žádný železo, to už víme.
Jistota to určitě není, ale jestli někdo na základě tohoto pořadu začne jíst víc červený řepy, tak si to připočítáme určitě k dobru. Naše karma se tím zvýší. Červená řepa je úžasný. Já, víte co, jak vám řeknu recept, co já mám hrozně rád, je řepné karpáčo. To se nakrájí řepa na úplně jemňonké, tenké plátky. Může být lehce vařená, ale tak, aby ještě pořád křupala.
Ano, ano.
A uděláte si marinádu z oleje, trošku pomerančové šťávy, olivový olej, maličko medu, když je potřeba, že ta šťáva je, nastrouhá se do toho čerstvý zázvor a v tom se ta červená řepa marinuje do druhého dne. A pak jí takhle ty plátky vyskládáte na talíř, posypete to kozím sýrem a rukolou. A to je lahůdka. Tak a ještě navíc tady máte studii, která vám říká, že vaše oči na tom budou líp. No proč byste to neskusili?
Po pořadu k pačesům.
Teď proč tyhle ty látky nejsou obsaženy ještě v něčem jiném? Ne, že bych neměl chuť okamžitě na karpáčo, ale ty děti, kteří teď budou spát ve škole červenou řepou. Pozor na to.
Jistě i jiné potraviny obsahují například ty dusičnany, anebo jiné látky, ale prostě z této studie vyplynuly tyhle ty dvě. Prostě čistě korelací. Ty lidé, kteří neměli makulaturu, jedli víc těchto dvou typů potravin a proto to z té studie vyšlo.
A nebyla to jako svalová makulatura třeba? Ne, to je muskulatura vlastně.
Aha. A tak to je statistická záležitost.
Je to statistická záležitost.
To je prostě statistická záležitost. Někdy se ukazuje ve vědě, že ta statistika má pravdu.
Každopádně i krásná studie o tom, jak mít oči méně rozmazané díky listové zelenině a červené řepě, mě inspirovala a za inspiraci a za všechny nápady, náměty této rozhlasové laboratoři moc děkuji Janu Pačesovi, molekulárnímu genetikovi a bioinformatikovi.
Naslyšenou.
Také Petru Klusoňovi, který je chemik.
Děkuji já a naslyšenou.
A Kajetánu Pisařovicovi, mému uměleckému kolegovi.
Naslyšenou a dívejte se hodně do dálky.
Tak a nejenom pohled do dálky, ale i dobrý poslech našich pořadů, které teď pokračují na Českém rozhlase Plus, přeje Martina Mašková.